Від пращурів до нащадків. Авторська передача журналіста Віталія Опанащука.
Доброго здоров'я, шановні радіослухачі! Сьогодні субота, ви слухаєте передачу «Від пращурів до нащадків». Ведучий я, головний редактор газети «Рада Козацька» Віталій Опанащук. Зателефонувати ви можете за номером 222-96-33, код Києва 044, отже 222-96-33. Ведення військових дій з метою загарбання чужої країни та підкорення її народу – справа надзвичайно коштовна, ризикована і непевна. Результат такої агресії завжди хиткий і ненадійний. Якщо пригноблена нація міцна, зберегла етнічну єдність, то через короткий проміжок часу окупанти удобрять своїми тілами землю, на яку зазіхали. Понад 1000 років тому на Близькому Сході жив невеличкий народ – семи, що вже вимирав. Представники його вирізнялися серед інших етносів кволим і нікчемним фізичним здоров'ям та надзвичайною заздрістю щодо успішних країн. Семи не здатні були когось завоювати, бо ледве животіли, та підступу, обману і зради їм не бракувало. Найганебніші і найпідліші прояви людської поведінки стали зброєю нікчемної національної спільноти. Несусвітня брехня, неперевершена зухвалість, паскудні збочення і приниження – вправно спрямовані на усі прочерки адміністративного устрою потужної країни, виїдали здоровий державний механізм із середини, як іржа. Семам залишалося лише усістися у владні крісла знівеченої урядової системи. Таким чином, без війни семами іудеями було підкорено могутню середньовічну державу Хазарію, що у другій половині першого тисячоліття знаходилася здебільшого на території сьогоднішньої Московії. Навіть Каспійське море тоді називалося Хозарським. Культура монолітного національного утворення тюркського походження крапля за краплею розбавлялася неприйнятними раніше алкоголем, розпустою, розкошами, позичками, кровозмішанням, іноземними правилами. Нарешті народу було насаджено чужородну релігію, іудаїзм, а при владі непритаманний адміністративний устрій. Незабаром усі найвищі державні посади опинилися в руках іудеїв. Хазарія луснула, як яєчна шкорлупа, що не могла вже утримувати прогнилого наповнення. Агресори пізніших часів постійно застосовували і удосконалювали ганебний винахід іудеїв. Сьогодні над розробкою химерних, витончених методів підкорення і придушення націй, розкладання і знищення самобутніх культур працюють наукові інститути у всьому світі. Запроваджуються жахливі технології, породжені в секретних лабораторіях. Джин, випущений із пляшки нікчемним семом, продовжує безжально пожирати найстійкіші національні утворення людства. Проти української культури протягом віків спрямовувалися надзвичайно потужні убивчі засоби і технології, та попри неймовірно великі втрати, нація вистояла. Це завдяки глибокій духовності українців і міцній, часто підсвідомій прив'язці до світогляду пращурів. Наносне ідеологічне лушпиння чужородного втручання поволю вивітрюється з української землі. Хранителі національної культури, волхви, мальфари, провидці від покоління до покоління несуть силу прабатьківської мудрості, успішно відбиваючи догматичні атаки агресора. Саме їм ми маємо завдячувати за збережену етнічну самобутність українців. Представник славної, непереможної когорти українських мудреців сьогодні у нашій студії. Отже, у нас в гостях посвячений родовий волк Срібновід Іван Іванович Терновий. Тема нашої передачі – православ'я, національна культура, праукраїни. Іване Івановичу, доброго дня.
Доброго дня.
Іване Івановичу, відкрийте нам, будь ласка, таке поняття, як православ'я. Як розуміли це поняття праукраїнці давнього епоху, наші далекі пращури? І як ми почали розуміти це поняття із введенням християнства, із посиленням християнства на Україні?
Дуже гарне питання. Саме слово православ'я, воно має далеку дохристиянську основу. Наші предки поділяли світи, в їхньому уявленні вони виглядали так. Світ Ява – світ видимий, світ Нава – світ потойбічний, і світ права – світ богів. Тобто право славимо, славимо світ богів. До 16 століття цей термін був категорично церквою заборонений. Слово православ'я використовувалося відносно не християнської церкви, а відносно язичницьких вірувань, язичницьких волхвів. Ми ще навіть до 19 століття знаходимо документальні згадки про волхвів. Тобто це слово було категорично церковниками заборонене. Але в зв'язку з тим, що ці глибинні народні релігійні традиції переселити було дуже важко, то тому церква вчинила так, як вона і надалі вчиняла із давніми українськими святами, із давніми українськими звичаями. Вони накидали свою назву, перекручували сакральну суть, так як вони не розуміли сакральної суті якогось свята або поняття, і використовували це уже як свій термін. На підтвердження цього є ще така інформація, що якщо ми візьмемо слов'янські держави, то тільки Україна, Росія і Білорусь використовують це слово «православна церква». В Чехії, Словаччині, Сербії, Болгарії – такого терміну не існує. Там існує правильний термін для означення християнства – ортодоксальна церква. Ну, розшифровувати термін не буду, всі прекрасно знають зміст цього слова. І такий термін зберігся у цих державах. А в нас, так як слово «православ'я» не змогли викорінити, то використовують його давнє українське це слово, але надають своє значення. Більше того, я рекомендував би будь-кому із слухачів нашої радіопередачі звернутися до будь-якого священника і поставити йому просте питання. Скажіть, будь ласка, шановний, чому ви називаєте себе православним? Або не буде відповіді, або скаже, бо ми правильно славимо Господа.
А хто неправильно з них славить?
Оце і дуже цікаве питання. А хто ж тоді славить неправильно? Тому в даному випадку нерозуміння християнськими священниками цього терміну, перекручення його, більше того, вони навіть не знають сакральної сутності Христа, але використовують, називають себе християнами. Ні один священник не знає, в чому сакральна суть Христа. І виходить отака, знаєте, профанація. Ми далі по ходу бесіди будемо говорити за свята, я спробую цю ж саму думку проілюструвати на прикладі якогось із прадавніх українських свят, тобто показати оцю тенденцію, з якою священники, наприклад, пробують підмінити поняття наші прадавні християнськими і називають це синкретизмом. Ну, звичайно, ніякого синкретизму такого.
Будь-яка релігія – це придумана людьми технологія або якісь правила життя. Православ'я – дохристиянське – це була не релігія, це був спосіб життя людей, спосіб життя нашого суспільства. І саме коли у свій час почало захоплювати християнство певні райони Київської Русі, то крилатий вираз з'явився Святослава Хороброго «Я не зраджую своїх богів». Він якраз говорив і мав на увазі оце православ'я. Так, Іван Іванович?
Звичайно. Більше того, оцей звичай – оця традиція, по якій віками жили наші предки, вона була дуже жорстоко порушена оцим хрещенням, проти якого був і Святослав. Але справа в тому, що це дійсно була не релігія, це був звичай. І цей звичай залишився. Він залишився в якихось таких цікавих моментах, яких дотримуються всі на сьогоднішній день, не рахуючи це християни чи не християни. Наприклад, те, що церква категорично забороняла іти на проводи. Поминки своїх
правців. Навський Великдень.
Так. зараз католицька церква взагалі неймовірно проти цього. І наші священники, от я от кілька публікацій бачив, що вони категорично говорять, що це язичницький звичай, звичайно. Але язичницький – це наш. Я хотів би наголосити ще один дуже важливий момент. Інколи закидають, а он язичники, он там десь в Африці, а он там десь іще. Я прошу звернути увагу шановних слухачів. Язичництво не є інтернаціональною чи космополітичною релігією, чи вірою, чи звичаєм. Язичництво є присутнім конкретній нації, кожному етносу чи суперетносу, кожному народу. Тому порівнювати то не можна. Коли вам говорять, що десь там в Африці щось відбувається не так, то ви скажіть, а на Україні так не було. Але трошечки відхилення, повертаюся, значить, до цього питання. Наприклад, люди все рівно ходять на проводи. Люди все рівно святкують Купала. Люди все рівно святкують Спаси.
Обжинки, дідуха.
Дідуха. Тобто ніхто не скаже, навіть сама темна людина, що це є християнський звичай. Це...
А Великдень.
Так само Великдень, так само Різдво. Тобто це не є християнські свята по своїй суті. Значить, астрономічний календар, який відігравав основну роль у нашій традиції, в нашому звичаї, в нашій культурі, він якраз визначав головні свята календарного року – колос вороже, від Різдва до Різдва.
Іване Івановичу, ми трішечки згадали про наву, яву, праву. Якби нашим слухачам більш так розкрити трішки поняття нави, прави, яви і також слави.
Справа в тому, що ці три надважливі поняття, вони якраз і були першоосновою формування світогляду наших предків. Під світом яви розумілося світ видимий, а світом нави – це світ предків, і під світом прави – це світ богів. Оця триєдина сутність людського буття, триєдина сутність вічного повернення і сформувало першу основу нашого світогляду. До речі, трисуття або тризуб. Ось, будь ласка, це символічний вияв оцих трьох основоположних речей. Зліва – нава, справа – ява і посередині – права. Ось сутність нашого тризубу. Чому про тризуб, про який не знав Тарас Шевченко, про який не знав Іван Франко, про який не знав Леся Українка і Григорій Сковорода? Чому оце затерте століттями поняття, оцей символ, чому він так швидко війшов в побут українців? Знаменита фраза Грушевського, коли він постав перед питанням, який символ має бути Києва, і йому священники принесли архістратига Михаїла. Він його відсунув і сказав знамениту фразу «Обійдемося без попів». Символом нашим є тризуб. Поняття слави особливо яскраво виражено у козаків. Це свято покрови, яке підмінено. Знов-таки, наших предків розкидала буря десь там під Візантією. І наші християни святкують поразку своїх предків, називаючи це покровом, що в якомусь там грецькому місці свята мати омофором своїм прикрила і розкидала наших, скажімо так, воїнів.
Коли у нас є своя мати, Оранта?
В нас Оранта, Берегиня. І в Велесовій книзі читаємо, що мати слава прикривала воїнів, щоб вони були невидимі для ворогів. Це поняття далеко-далеко до християнське. Недаремно слово «слава», воно таке почесне, поважне у нашій українській мові. Коли хочуть підкреслити чиїсь велич, говорять «слава Україні», «слава нації» і так далі. Тому це також є одне із священних понять, яке є невід'ємною частиною оцього ряду. Права, ява, нава і слава.
У всі часи, коли українське військо піднімалось на ворога, його бойовим кличем було саме слава. Це було у часи арійські, так було у часи козацькі, так було у часи повстання у 20-ті роки і так же ж було із армією УПА. Недарма слава Україні, недарма слава героям. Тому слава – це поняття українське. До речі, навіть у часи недавньої вітчизняної війни, у часи 20-х років, саме за кличем «слава» розрізняли, де українці, хто наступає. Я маю на увазі місцеве населення, кому допомагати.
Звичайно, і тут я ще буквально один хотів би додати момент. Нам часто закидають, а воїни ж УПА, ПУН, вони ж були християнами, вони ж воювали за Ісуса Христа. Я в таких випадках пропоную, шановні друзі, візьміть присягу вояка УПА. Там присягаються святою українською землею.
Так.
Про Ісуса Христоса, про Діву Марію там немає ні одного слова. Більше того, план Шухевича «Дасть Бог». Збереження вищого командного складу Української повстанської армії. План Олег. Полк імені Перуна, який воював в УПА. Тобто, знов таки, оця мімікрія, якою підміняють нашу дійсну історію, нею не можна миритися. Я рекомендував би подивитися праці Володимира Сергійчука, викладач Київського університету. Я рахую, що це один із самих поважних вчених, який досліджував УПА. Подивитися літопис УПА, і от там оці моменти можна чітко знайти, воно там дуже чітко відзначено.
Володимир Сергійчук, знаменитий історик український, дуже поважна людина. Він довгий час вів радіопередачу на Українському національному радіо, але саме тому, що він український, його позбавили ефіру. Зараз він уже не веде радіопередачу.
Так.
Іване Івановичу, я вас хочу попросити, давайте трішки нашим слухачам відкриємо дохристиянський період нашої землі, нашої держави, наших предків. Тому що питають, а що там було, хто його бачив, хто його знає, що там було до християнства. А було, була надзвичайно потужна культура. Але от що це був за період, як там жили люди, що вони робили, основу, світогляд їхній?
Дуже цікаве питання. Тут можна сказати, що... Значить, колядки, щедрівки, гаївки, усі свята сакральні українського народу, вони походять із дохристиянських часів. Те, що знов-таки церква підмінила щедрівки, колядки своїми назвами, якщо розібратися детально в цих речах, то суть цієї підміни стає, м'яко кажучи, нікчемна і смішна. Я на одному прикладі проілюструю свою думку. Християнська церква рекомендує посівати і щедрувати 14 січня. Ходять діти і співають: «Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка».
Так.
Де 14 січня прилетить ластівочка? В чому ж тут справа? Де ж тут, так би мовити, відбувається мімікрія? Тому я так двома словами торкнусь справжньої сакральної основи цього свята. Коли збирали наші предки урожай, і снопа вони робили дідуха. У нас є це питання, якраз ми його торкнемося. Значить, дідуха вносили в комору, і він там стояв аж до Різдва. До Різдва сонця Дощ Божого. 21-22 грудня, зимове сонцестояння, закінчується сама довга ніч, починається день, починається нове літо, народження Божича Коляди, Різдво Коляди, тобто одне із таких важливих сакральних свят українського народу. На Різдво дідуха заносили в хату, ставили його на покуті і вшановували як діда Божого. Господар виходив, звав бурі, завірюхи, град, дощі, питав: «Не хочете до нас на Різдво йти, то й не йдіть до нас влітку, не нищте нашого урожаю». Такий був обряд, який зберігся по сьогоднішній день. І в цей день колядували. Колядки, тобто пісні славлення на честь Божича Коляди. Звідки колядка? Після цього дідух стояв у хаті до весни. І з весняним рівноденням, коли наші предки відзначали новоліття, нове літо, напередодні був святий вечір, дідуха виносили з хати, обмолочували. І після того зранку на новоліття молоді люди ходили по своїх рідних і близьких людях, засівали їх, бажали здоров'я, щастя, радості і так далі. А іншим зерном, спеціально відкладеним, вони засівали своє поле. Тобто дух землі, дух поля повертали символічно назад в поле. Тоді співались і щедрівки, бо тоді ластівочка прилітала. Тоді це все було доречно. 14 січня перенесла церква це свято, бо не змогла побороти. Хоч іще в 18 столітті читаємо у церковних настановах: А хто буде колядувати, уроди Боже жито пшениць, тому анафема, хай буде проклятий. Той же самий Вишинський, який лаяв козаків, лаяв людей за те, що вони бісовські забави справляють, купала, що щедрують, що посівають, що колядують, а лаяв їх за це. А надгробні яйця, писанки і крашенки требується запретіть, а то язичні обичаї. Це так от відношення церкви транслювалося. 14 січня християнська церква відзначає свято обрізання Христа Господня. Тобто на восьмий день немовлят по єврейському звичаю обрізали, їх водили якби їхній рід у їхній стан. Я розумію, але вибачте, чи це наше свято? У нас є своє прадавнє свято. Крім того, всі колядки справжні, я не кажу про ті, які придумані, скажімо так, на злобу дня, як казали в совєтські часи. Так само, як робили і комуністи. Значить, і стрілецької пісні робили там вдалі за рікою. Ось що то за шум учинився, зробили «Не ходів би ти, Ванюша, в солдати» і так далі, і тому подібне. Тобто оця підміна понять, яка крім обурення в нормальної людини нічого не може викликати. Так оці архаїчні колядки, вони звідти. Тобто наші предки виробили потужну культуру. Казки, перекази, легенди, загадки, приказки, щедрівки, колядки, гаївки, веснянки. Оці сакральні свята, які тисячоліття ніхто не зміг перебороти, які залишилися в наших предків. Той самий Перун, який мав золоту голову і срібні вуса. А хіба ж наші предки були дикі, коли могли такі майстерні речі зробити? А та сама Софія Київська, хіба її будували візантійські майстри? Її будували наші предки. І недаремно там зображена Оранта чи Берегиня. Чомусь церква називає Матір Божа. Та яка Матір Божа? Наша Берегиня – це богиня язичницького пантеону, язичницького, тобто нашого рідного, це наше народне, це не чуже. І мені просто шкода тих людей, які зневажають. Замість того, щоб вивчати свою культуру, свої традиції, свої обряди, свої звичаї, повертати собі свою національну ментальну суть, ми відхиляємося на вивчення якихось речей, які абсолютно до України не мають ніякого відношення. Багато навіть забобонів війшло в нашу традицію. Вони набули якогось нового значення. Але от скажіть, будь ласка, їде водій по дорозі, іде похорон. Чи хто-небудь із водіїв буде обганяти похорон? Ніколи.
Не буде.
Ніколи не буде. Як би він не поспішав, він того не зробить. Тобто є якісь звичаєві речі, які, можливо, десь від свідомості, які, можливо, відомі небагатим людям, але які в людини є генетично і яких вони свято дотримуються. От, я так думаю, що будуть і далі дотримуватись. Те саме свято Купала. Скільки на нього всяких указів, законів, скільки разів єпископи проклинали те свято, загрожували тюремним ув'язненням і так далі. Але це свято залишилось. Тобто те, що справжнє, воно залишається в нашій традиції, зберігається. І якраз, я так думаю, що це і є одним із самих важливих основоположних чинників, які і дозволили врятуватися, зберегтися українській нації.
До початку християнських часів, до офіційного чи неофіційного введення християнства, тому що християнство на території українській вводилось вогнем і мечем. До того часу на українській землі була збудована потужна культура, найпотужніша на той час у світі. Це була спільнота проукраїнців, спільнота людей, які усвідомлювали себе дітьми природи, саме дітьми природи, а не господарями природи. Це була спільнота, етнос ясновидців. Можливо, саме тому ніхто не знав, що таке замок на дверях, що таке вкрасти, тому що кожен знав, бачив, відчував. Не потрібно було мобільних телефонів, щоб узнати, що сталося щось добре чи погане. Не потрібні були телевізори, не було ніяких технологій. Ніхто нікого не обманював. Не було зрад, не було брехні. От такою була українська нація. А якщо говорити про те, ви сказали про надзвичайно великий спадок казок, переказів. Це культура, і культура була писемною. У свій час Святослав Хоробрий із імператором візантійським Циміскієм розмовляв його мовою, а Циміскія примусив підписувати договір і читати ці договори мовою русів. Тому це була потужна нація. Не можна говорити, що до цього, до введення християнства, по Україні бігало перекоти поле, що тут нікого не було, що цій нації немає тисячі років. Цій нації більше 100 тисяч років. навіть ця цифра не остаточна.
Тут я перепрошую, пане Віталію, є ще один дуже важливий момент. Візьмемо ми повість временних літ. Свої перші письмена, як пише ця повість, Кирило, той, який начебто нам приніс писальність, побачив у чорнорисця в Корсуні, руською мовою писані.
Так.
Нам закидають, що були людські жертвопринесення, але ж це неправда. В українській традиції не збереглося ні одної згадки про це, тоді коли в Біблії згадки
багато, навіть Авраама, сина свого.
Візьми сина свого єдинородного Ісака так. І принеси його в жертву в цілоспалені на тій горі, де я скажу. Це так говорить Бог Отець. Чи той самий суддя Єфта, який свою єдину дочку зарізав і спалив, бо пообіцяв його від успішне повернення з походу. А хіба смерть Ісуса Христоса не є людське жертвопринесення?
Так.
Хтось має скупити ті гріхи, які наробила людина. Тобто зло робиться людині, а вибачення проситься в Бога. Хіба це так правильно? Крім того, значить, дуже важливий момент. Наші предки не знали смертної кари. Виродків, вибачте, іншого слова не підберу, зрадників, якихось людей, які мали аморальні вчинки, за які передбачена була в тому суспільстві кара, їх виганяли з роду. І от мене дуже часто дивує, чому туди, от в сторону Уралу, як і ти, чому люди там так ненавидять Україну? Можливо, тут є якесь генетичне підґрунтя, бо вигнані з роду, вони ставали яничарами. Ви подивіться, навіть такий момент, сидить бабуся, плаче. Чого ви плачете, бабуся? Принцеса Діана загинула. Вона тої Діани не бачила нічого. Їй просто жалко, в неї є душа. Ти чуєш? Голодомора не було, нєт, і бить не могло. А то все вигинки українських націоналістів і так далі і тому подібне. Я думаю собі, люди добрі, яку ж треба мати нелюдську вдачу, який треба мати нелюдський генетичний код, щоб мільйони людей, які загинули, щоб називати вигадкою. Коли практично в дуже багатьох сім'ях люди пам'ятають по попередніх поколіннях тих, хто загинули. Тому оці наші традиції, їх не можна дозволяти перекручувати. Я б закликав би радіослухачів, що коли вони чують, що хтось перекручує наші традиції, що хтось говорить якісь, знаєте, такі нерозумні речі з цього приводу, зупиняти тих людей, ставити на місце, не дозволяти їм того робити.
Іване Івановичу, ну, хотілося ще б звернути увагу на один такий аспект. До сьогоднішніх українців застосовано дуже багато технологій, часто нелюдських, в тому числі і Голодомор, за який ви згадали. Але самим українцям потрібно зрозуміти, що бути трішки неправильним, що бути трішки зрадником не можна. Є або зрадник, або не зрадник. Якщо людина дозволяє собі застосовувати і прославляти чужу культуру. Тобто я порозмовляю іншою мовою свого ворога, а в остальному я українець. Навпаки, ще кажуть, ті іншомовні українці, вони ще більше націоналісти, ніж ті, хто носить вишиванку.
Так, більше того, мені дуже подобається такий приклад. Візьмемо ми якусь живу істоту, того самого лева. Чи ми можемо її уявити, наприклад, собачим хвостом? Мавпичими лапами і так далі. Тобто або є цілісний організм, або є гібрид, або виродок. В моєму розумінні українець – це людина, яка має свою землю, яка має свою мову, яка має своє власне богорозуміння.
І усвідомлює себе із певною нацією, з українською нацією.
Безумовно. Якщо хоча б одного з цих чинників немає, значить це людина, скажімо так, її вже не можна назвати етнічним українцем. Тому що якщо людина говорить, що це не моя земля, моя земля десь там в Британії, чи в Ізраїлі, чи в Москві, вибачте, це вже не українець. Якщо людина не розмовляє своєю мовою, зневажає мову своїх предків, ну, вибачте, будь ласка, можна вивчити японську чи китайську мову за рік. Якщо людина інтелектуальна, якщо вона хоче то зробити, якщо вона прагне, то вона може це зробити, незважаючи на обставини, які склалися там десь сімейні чи територіальні. Якщо людина хоче, вона може вивчити. Якщо людина живе десятками років і не може розмовляти мовою, то тоді виникають якісь питання відносно її, скажімо так, інтелектуальних можливостей. Ну, як по-іншому рахувати? Тому оця цілісність, відсутність цієї роздвоєності, яка називається психіатрією шизофренією, саме цілісність, вона і формує українську націю. Людину, яка є духовно, ментально українцем, її не можна купити. Вона не стане зрадником. Вона сприймає цю землю, як сприймає свою матір. Кому прийде в голову продавати свою матір? Тому наше завдання в тому, щоб люди усвідомлювали себе представниками своєї нації. Щоб вони сприймали, щоб вони впитували у себе усе найкраще, що ця нація створила від самих початків і до сьогоднішнього дня. Щоб вони жили по тому звичаю. Щоб вони використовували ті обряди, щоб вони святкували ті свята, які і формують наш народ. Тоді буде все нормально, тоді не буде в нас зрадництва, не буде в нас манкуртизму того, не буде в нас того яничарства, яке є на сьогоднішній день. Коли людина з українським прізвищем, але яка є українофобом, ну це ж абсолютно ненормальна ситуація.
Іван Іванович, ми трішечки торкнулися ритуальних свят, свято Дідуха, свято Купала, свято Великодня, свято Покрови. Одне, що я хотів одразу запитати вас, за українськими традиціями Дідух, коли наступає новий урожай, його потрібно спалити. Але є такі дідухи, що робила дитина, і воно я як пам'ять хочу залишити собі сім'я. Скажіть, будь ласка, це можна робити, залишити на згадку, як добра пам'ять?
Це в цілях виховання дітей, виховання підростаючого покоління, звичайно, робити можна. Головний дідух, він безумовно, що після того, як його обмолотили, він спалюється. Для того, щоб наступило ритуальне народження, має наступити ритуальна смерть. На цьому побудовані абсолютно всі обряди, всі ініціації, які дуже поширені в козацтві. Тому дідух має бути спалений. Але якщо дитинка зробила маленький дідух, хай дитина на нього дивиться, хай вона проникається отим відчуттям святості українського символу, хай вона звертається до сил природи, до богів, хай вона кожний ранок бажає своїм рідним і близьким людям добра, радості, щастя, здоров'я, успіхів. Це дуже добре. Символи можна зберігати. Єдине, що є один символ, я хотів би особливо його торкнутися, це писанка. Хотів би просто застерегти всіх. Значить, із пустого яйця не можна робити писанку. Пуста робиться на знищення. Це вже, скажімо так, ну, назвемо такими словами, темна магія, яка використовується, скажімо так, із іншими цілями. Той, хто пише писанку, повинен мати відповідну підготовку. З того має бути гарний настрій. Та людина має бути добра. Та людина повинна знати символіку. Тобто це символ, який є особливий. І другий момент до цього питання, щоб я до нього не повертався. Наші предки вважали, що купальські пісні потрібно співати на купалах. Колядки на Коляду. Щедрівки тоді, коли наступає новоліття. Тобто не співали купальські пісні просто так на сцені. Тобто сакральна суть їхня зберігається тільки в тому випадку, коли використовується в той період і в тому вигляді, в якому воно має бути.
По традиції наших пращурів, на купальське свято молоді пари завжди зачинали первінця. Первінець повинен був зачати саме на купальське свято і народитися на Великдень. Це часто закидало християнство як таку провину, що це ніби розпуста, ніби щось таке. Але ж це дуже чисте. Це свято очищення вогнем, водою, повітрям і землею. Це дуже енергетичне свято. Це наснага на цілий рік. І це одне із чотирьох найбільших свят наших далеких предків.
Безумовно. Право в тому, що, знову таки, ще раз мушу торкнутися церкви, бо по-іншому тут не виходить. Значить, предки наші святкували свято Купала на літнє сонцестояння, коли самий довгий день і сама коротка ніч. Пам'ятаєте, на Купала нічка мала. Перенесла церква це на 7 липня, приліпила туди Іоанна Хрестителя, який абсолютно ніякого відношення до тої сакральної суті, яку ви так блискуче описали, не має. Пам'ятаєте, що йому там відрізали голову, потім кололи голкою в очі язик, щоб вона не переросла назад. Яке це має відношення до отого апофеозу природи, її сил, сил людини, коли і природні умови, і можливості людини самі потужні, самі великі. Тоді, звичайно, і діти народжувалися, які зачаті накупали, вони народжувалися на Великдень. І вони були здорові, красиві, тому що від відчуття сили, енергії, любові тоді народжуються здорові, красиві і розумні діти. Це було свято кохання, але не розпусти. Ніколи там не було ніяких оргій, такі як відбувалися в папських резиденціях, про які вже просто легенди ходять. Це було чисте свято кохання. Молоді люди вибирали собі пару, перестрибували через вогнище, щоб очиститися. Ну, знов таки, не в цьому суть. Не тільки в самій формі, а в тому, що це свято – свято молодості, свято енергії, свято щастя. Іначе, якби воно було штучним, як у нас зараз відсвяткують, да, 8 марта або 23 февраля, ну подивіться, ну в чому…
Чи 1 травня.
Да, ну в чому суть свята? Ну, ходять п'яні там от і так далі, святкують. Тобто, коли людина побуває хоча б раз на святі Купала, справжньому святі, не на тому штучному, а на сакральному святі, вона моментально відчує і зрозуміє, що оті всі вигадки, вони не мають під собою ніякої підстави. Вони відчують, що значить взагалі слово «свято», вони відчують, в чому різниця справжнього свята від отих штучних, які напридумано дуже багато. Тому я запропонував би і запросив би наших радіослухачів, якщо у них буде така можливість, дійсно потрапити на якісь такі знакові, важливі свята, і особливо цих чотири свята Кола Сварожа. Найближчим часом ось буде Різдво, дасть Боже, Великдень, Купала, тобто потрапити на одне з цих свят і самому відчути, сформувати своє враження відносно того, наскільки була мудра, глибинна, потужна традиція наших предків. У нас вже не було фіксованих свят астрономічні. Тобто завтра, 22 вересня, в 23 годині, десь приблизно 40 хвилин, наступає свято Світовида. Це одне із самих таких духовних свят. Світовид осінній – це особлива духовна постать. Ми всі знаємо, що усі боги єдині у Сварозі. Тобто проявляє себе Сварог у битвах як Перун, в мудрості проявляє як Велес і так далі. А от Світовид – це є духовність. Це є глибинна духовність наших предків. І я маю сказати наступне. Нікуди наша духовність не ділася і не зникла. Нічого не загубилося із тих традицій. Не треба нікого слухати. Значить, в переданнях через відаючих людей ці свята – обряди, звичаї, замовляння, вони залишились. Інколи їм приходилося надавати якогось іншого вигляду, щоб уникнути гніву якихось царів, єпископів і так далі. Але їхня первинна сакральна суть збереглася. І от саме глибше в наших традиціях збереглося, саме в магічних традиціях, в обрядових традиціях, саме глибше збереглося свято осіннього Світовида.
І зимою є зимнє свято зимового сонцестояння. Це свято?
Коляди.
Коляди.
От Різдва Дощ Божого, Сонця Непереможного. Різні, скажімо так, є епітети до цього свята. Але суть його глибина в чому? День стає довший. Народжується нове сонце. Народжується нове літо. День іде на збільшення. Воно якби символізує, що весь отой негатив, який назбирався за той рік, він залишається позаду. А кожний наступний день, який приходить, несе все більше доброго, світлого, радісного, хорошого, щасливого. Відбуваються якісь зміни на краще. Така сакральна суть того свята. За того, так би мовити, воно так і шанувалося, за того і співалися колядки, за того і діти ходили, вітали і рідних, і близьких, і знайомих людей із цим святом, тому що воно якби передавало генетичний код нашого народу, від покоління до покоління. Тому це також, безумовно, що одне із найбільших, найзнаковіших, найважливіших свят Кола Сварожа. Знов-таки, підміна церкви, ще раз мушу вернутися до цього питання. Коли народився Ісус Христос? 7 січня чи 25 лютого? Він же не міг народитися в дві різних дати. А насправді, по біблійній версії, євреї, безумовно, син їхнього народу Ісус Христос, вони Новий рік або Рош Ашан святкували восени. Тому, безумовно, що ні про яке Різдво інше українці не знали, є Різдво Дажбоже, яке святкується на день зимового сонцестояння.
Цьому можна привести безліч прикладів, наприклад, свято Андрія, а кусають калиту, тобто давнє-давнє українське свято. Андрій має такий же точно стосунок до калити, як Іван Предтеча до Купали.
Абсолютно погоджуюсь.
І таких свят повно, де християнство ніби як причепилося до наших свят, тому що повністю вибити із підсвідомості української їхню культуру національну, ну просто не змогла християнська церква, тому що християнство – це явище тимчасове, а культура наша – прадавня, багатотисячолітня культура, вона все-таки вічна.
Так, більше того, я ще одне речення хотів би додати, звернутися до священників і сказати їм наступне. Шановні священники-християни, будь ласка, не говоріть про те, що наш народ був дикий. Не говоріть про те, що в нас були якісь не такі звичаї і традиції. Ваша християнська ідеологія поприсвоювала собі наші свята. Позичила, так би мовити. Ну це так, знаєте, рекетер у своїй жертві позичає. Ви святкуєте фактично наші свята, а накидають сюди свої назви. Святкуйте свої свята. Не ображайте наших народних традицій, не ображайте свої нації. Ніхто нікому не збирається міняти їхнього світогляду чи віросповідання. Будь ласка, ви можете вірити в те, що потрібно, але є якісь правила честі, є правила якісь порядності, є якоїсь культури, які не дозволяють не ваше називати своє.
Іване Івановичу, а от виходячи із цього, ритуальне значення свят наших, українських, і подібних у цей же час свят християнських, вона от подібне значення чи зовсім інше?
Ну, я на прикладі Щедрівок так спробував показати про те, що нерозуміння, несприйняття офіційною церквою наших традицій, воно якраз і вимушувало християнство спотворювати наші традиції. Якщо взяти по великому рахунку, християнство в класичному розумінні є секта юдаїзму. Ті самі святі, першобатьки Адам і Єва і так далі. Навіть ті, хто не сприймає старого заповіту, мають пам'ятати, що Христос говорив, що він закон, тобто Тору прийшов виконати. Несприйняття ними цих свят тому, що, як писав Єфремов, що язичництво – це світла, життєстверна ідеологія, світогляд, звичай. Християнство по своїй суті є релігією смерті. Тому вони не можуть перейняти тої сакральної суті. Візьміть будь-яке свято, на яке християнство наклало, скажімо так, свою назву, свій відбиток. Візьміть ті самі Спаси. Яке відношення єврейські мученики Макавеї мають до свята Спасів? До Маковія. Причому там, що не можна різати капусту чи яблука, бо тоді там комусь відрізали голову. Тобто намагання наповнити оцим абсурдним змістом наші прадавні свята, відвернути нашу націю від усвідомлення суті цих свят, якраз у тому і є сама негативна, сама нехороша роль християнства як чужої, накинутої нам силою ідеології.
Християнство принесло дійсно смуток і плач принесло, тому що культура нашого народу – це була культура радості. У нас навіть смерть – це була не смерть, це були не похорони, це був перехід. Всі люди розуміли, що людина виконала свою місію на землі і перейшла в інший вимір. Наші люди носили лише світлий одяг. Волхви носили сліпучий білий одяг. І лише з приходом християнства – у нашу культуру почали впроваджувати чорні похоронні савани, похоронні одяги. Так же само плач на камені, плач в печері, плач заради плачу. Це придумано і привнесено у нашу культуру християнством. Тому що не було такого у нашій культурі. У нашій культурі жодна людина не дозволила б собі просто так зрубати дерево, не попросивши у нього пробачення і не пообіцявши цьому дереву, що буде посаджено таке ж або і більше. Були такі дерева сакральні, яких без дозволу волхва взагалі не можна було рухати, наприклад, верба на обісці. Коли прийшло християнство, похорон перетворився на похорон. Люди почали боятися смерті. Тоді, коли наші пращури смерті не боялися, вони просто виконували свою роботу. Християнство відмінило реінкарнацію. Це ж абсурд просто взяти одним своїм собором, відмінити таке поняття, як реінкарнація. Вони таким чином намагалися відрізати родову пам'ять. Давайте ще декілька слів от про реінкарнацію і про родову пам'ять.
Дуже гарне питання, знов-таки. Значить, по-перше, така маленька преамбула. От для цікавості спробуйте знайти якусь сказку, легенду, переказ, народну пісню, де піп, дяк або монах є позитивним персонажем. Нема.
Нема. Нема. Народних немає.
Нема. В народній літературі, в народній традиції немає. Всі завжди там негативні персонажі. По-друге, відносно реінкарнації. Я тут можу проілюструвати для того, так, щоб словам було тісно, а думкам широко, молитва до загиблого воїна. От як звертався вовк у тому випадку до людей, як він звертався до душі того воїна. А тому, хто впав на полі бою, перуниця дає води живої напитися. А напившись її, він їде до сварги на білому коні. І там зустрічає його Перун і веде до блаженних своїх чертогів. А там перебуде він час і повернеться на землю в новому тілі. І так буде жити вічно, творячи за нас молитви. Одна світоглядна суть. Любіть ворогів своїх. Підставте праву щоку, коли б'ють по лівій чи навпаки. Покиньте дім свій, бо хто не зненавидить і батька, і матір свою, і братів, і сестер своїх, і всіх рідних своїх, і душі своєї, тому нема царства небес. Ви подивіться, яка прірва між цими двома, між нашим світоглядом і чужим світоглядом. Є звичаєвий світогляд. Світогляд героя. У нашому народі ніколи не скажуть, що краще мертвий лев, чим живий пес. Ні, краще загинути людиною, чим жити тут невідомо ким. І ті люди, які намагаються якимось способом схрестити вужа з їжаком, зробити синкретизм, накинути нашому народу, що у нас якесь двовір'я, що у нас воно якось поєдналося в звичаях, бачите, ну от купала, святкується і так далі, то я прошу їх, розберіться, шановні, розберіться в сакральній суті тих свят. І подивіться, яка світоглядна прірва, це така сама прірва, як між життям і смертю. Смерть в християнстві – небуття, лінійне сприйняття часу. Людина народилася, вона вже грішна. Жила грішним життям, раб Божий померла. Жде, поки буде якесь там уже чергове пришестя Ісуса Христоса, чи новий кінець світу, яким нам сектанти періодично нас кормлять цими всіма, і тоді хтось воскресне. Є лінійне сприйняття світу. Наші предки мали циклічне сприйняття світу. Росте яблунька. Вродила яблучка, впали яблучка на землю, насіння розсипалось, вродились нові яблуньки. Від них нові, нові, нові. І коли приходить час оцій першій яблуньці відходити, вона тим не журиться, бо є її продовження. Скажімо так, у її нащадках, у її втіленнях і так далі. Те саме уявлення природне про життя і смерть мали наші предки. Коли піп печатає землю, це взагалі він робить, скажімо так, нелюдський. Це він печатає, щоб душа не повернулася. Тому оці обряди, які приводить церква, вони по своїй суті так само, як хрещення дитини. Так само, як обрізання в дитини волосся. А потім батьки дивуються, чому десятками років голівка в дитини болить, коли спалюєте волосся дитини. Те саме вінчання, коли наречені бажають бути плодовитою, як Сара. А Сара народила перший раз 90 років. Тобто наречену проклинають на вічне безпліддя. І стоять люди і слухають оте, що бажають їхній дитині. Той самий похорон, який споганила оця християнська ідеологія, яка накинула туди абсолютно іншу світоглядну суть. Тому я одне скажу. Потрібно розібратися. Перед тим, як щось робити, розберіться. Перед тим, як надіти на шию хрестик, розберіться, чи потрібен вам мрець на шиї. Якщо ви бачите, що біля вашого населеного пункту стоїть хрест, і ви дивитесь, що там люди хворіють і вимирають, то не дивуйтеся, бо то стоїть символ смерті, а не життя. Це дуже серйозні речі, це світоглядні речі, це магічні речі, це ідеологічні. З них треба розібратися. Не сліпо слідувати тим правилам, а потім дивуватися, а саме розібратися. Є наш знаменитий Вулф і Кобзар Володимир Горбатюк. І от про наш народ він написав дуже коротенький вірш. Я хотів би його прочитати.
Так.
Якби ви слухали волхвів, то не лишилися б без Бога. Єгова підлий замінив вам справедливого сварога, бо ви не слухали волхвів. Бо ви не слухали волхвів, пішли як вівці на заклання, на Соловки до москалів, Сибір до вічно у заслання, бо ви не слухали волхвів. Бо ви не слухали волхвів, попів покірно стали слухати. Тож рабський дух вас і довів, що мерли з голоду, як мухи, бо ви не слухали волхвів. Вже знову чути клич волхвів, поки не пізно схаменіться. Верніться до своїх богів, з колін нарешті підніміться, і мудрих слухайте волхвів.
Іване Івановичу, виходячи з цього, до вас таке запитання. От чому необхідно знати і шукати всякі відомості саме про нашу національну культуру?
Справа в тому, що, знов-таки, Шевченко писав, погано, коли для нас німець чи турок історію пише. Будь-який ворог, він приходить на цю землю не для того, щоб зробити благо для цього народу. Він має іншу ціль. І ми зараз дуже добре бачимо по деяких наших владних верхівках, для чого вони прийшли до тої влади. Людина, яка живе по своєму звичаю, яку з дитинства будуть виховувати, що він дитина Божа, а не раб. Будуть виховувати, що людина має вести себе достойно богам, бо є дитиною Божою. Та людина виживе, збережеться ця нація, збережеться звичай, збережеться традиція. В нашій традиції була найглибша шана до батьків, найглибша шана до старших людей. Знову не можу стриматися, щоб не провести порівняння. Коли прийшла мати Ісуса Христоса з його братами в синагогу, то він до неї звернувся словами такими: «Пощо тобі, жона?» Якби наш хлопець звернувся до матері з такими словами, то я просто уявляю, що б йому сказав би з цього приводу батько. Тому втрата своєї традиції, свого звичаю, своєї культури веде до того унікального явища, яке присутнє не багатьом народам, але українському те, що воно було, яничарство. Коли людей відривали від землі, маленьких діток, коли їх виховували у тому чужому для них світоглядному полі, то ким вони ставали? Вони люто ненавиділи свою землю. А вибір за нами. Чи ми хочемо, щоб наші діти росли патріотами своєї землі, щоб вони відображали собі усі найкращі ті традиції, які виробила наша нація за багато тисяч років, чи щоб вони були яничарами і людоненависниками? От із того і виходити і думати, яким способом нам виховувати своїх дітей.
Час нашої передачі уже закінчується. Іване Івановичу, скажіть, будь ласка, таке напутнє слово волхва нашим з вами сучасникам, українцям. Українцям, які, можливо, десь втратили родовий зв'язок і шукають його. І тим, які заблудилися, щоб вони знали, що все-таки вони під захистом нації, хоча вони сповідують, можливо, і кланяються іншим богам.
Рідна земля, рідна мова, рідна віра – це є, на мою думку, національна ідеологія, яку ми шукаємо так довго і яку ні Кучми, ні інші знайти не можуть. Ось вона лежить на поверхні. якщо ми будемо сприймати нашу батьківщину, сприймати як свою матір, то ми не будемо тікати за кордони, не будемо покидати тут своїх дітей, не покидати тут своїх батьків. Якщо ми є патріотами, то ми будемо вивчати свою культуру, свої традиції, свої звичаї. І дуже часто таке буває, коли спілкуєшся з людиною, і вона говорить, а я православний християнин. А коли вона знайомиться з тими речами, які присипані тисячолітнім попелом, оту нашу історію, яку нам писали турки і німці, відкидає, і коли вивчає свою історію, свій звичай, вона стає українцем. Ну от скажіть, будь ласка, чи може людина, яка називає себе націоналістом, вважати за найвищу святість мавзолею Леніна на Червоній площі в Москві? Скажете, абсурд. Ну як це може бути? А якщо людина вважає за найвищу святість Ізраїль, Сіон, Йордан, Ісус, Єгова і так далі, то як ця людина може називати себе українцем, як ця людина може називати себе патріотом? Тому хотів би підкреслити такий момент. Ми не воюємо з українцями. Так само ми воювали і з тими колгоспниками, які носили комуністичні партквитки в кишенях і називали себе комуністами. Вони не були духовно комуністами, вони були українцями. Так само і зараз оця накинута назва християнство. Ми не воюємо з людьми, ми воюємо із ідеологією. З ідеологією нацизму, з ідеологією комунізму, з ідеологією світових аврамічних релігій. Тим самим християнством, тому що воно робить із українця раба. Ми хочемо, щоб український народ був вільним, щоб наша держава була сильна, потужна, щоб вона зайняла те своє місце у цьому світі, яке вона достойна займати. Щоб народжувалися нові вчені, поети, композитори, мислителі, щоб народжувалися на цій землі, щоб вони не зміцнювали чужі нації, як Гоголь, як Пулюй, як інші мислителі, які стали гордістю інших народів. У цьому наша ціль, у цьому запорука нашого процвітання, у тому запорука, що наші діти і наші внуки будуть жити у нормальній, повноцінній державі, а не в тій, якій ми зараз живемо.
Шановні слухачі, народ, який перестає любити свою націю, або недостатньо її любить, він обов'язково підминається іншою нацією і розчиняється в ній. І саме тоді допустимо, що із найвищих трибун, від найвищих посадовців лунають слова, що української нації не існує, що українська мова – це помість русської і польської, і так далі. Якщо нація потужна, то жоден запроданець таких слів із трибуни Верховної Ради чи з президентського палацу не пустить. Він навіть подумки побоїться такі слова сказати. Якщо заглянути у нашу далеку історію, то про українці навіть своїх князів, світлих великих князів, обирали. Це була виборна посада. І три рази відмовлялися, як у козацькі часи, від гетьманської булави не просто так. Це була традиція, дійсно, три рази відмовитись. Але це було пов'язано ментально з тим, що ця посада і це погодження було надзвичайно небезпечним. Тому що, якщо схибити, якщо сказати, що моя нація недостатньо шанована мною, то в той же ж момент можна було позбутися голови. На сьогоднішній день ми не дуже любимо Україну, тому що саме ми дозволяємо керувати нами таким пройдисвітам, яких ми маємо сьогодні за своїх поводирів. Нагадую нашим слухачам, що ви слухали передачу «Від пращурів до нащадків». Сподіваємося на ваші відгуки. Гостем студії сьогодні був посвячений родовий волф Срібновід Іван Іванович Терновий. Провів передачу я, головний редактор газети «Радо Козацька» Віталій Опанащук. Всіх вам гараздів. До наступної суботи. І на цьому слові бувайте здорові.
До побачення.
Їй нам про що згадати, після душу возвелич. Ой, була в нас ненька мати, запорозька славна січ. Ей! Ей, ви козачей! перша поля, козаку найперша честь.
Честь! Честь!
Ей ви, козаченьки, вітер чистім полі, научить нащадків так любити волю. Ей ви, козаченьки, соми зняти руки, научить минулу славу повернути. Наш у траві, щоб іскрилась Україна на гетьманській булаві, обмочила землю.